ሎም ረቡዕ ራስ ካምባኒ ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ጁባላንድ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ናይቲ ምምሕዳር ወተሃደራትን ውግእ ጀሚሩ ኣሎ። ዝሰዓበ ኪሳራ ዛጊዳ ይተፈልጠን። ኣደን ኣሕመድ ሓጂ ምክትል ሚኒስትር ፀጥታ ምምሕዳር ጁባላንድ እዩ።
ሎሚ ንግሆ ካብ ፌደራል መንግስቲ ናብ ራስ ኮምባኒ ዝመፁ ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጁባላንድ መጥቃዕ ተፈፂሞም። እቲ ግጭት ብደብዳብ ድሮን ይፈሊሙ ቀፂሉ ድማ ናብ ኢድ ብኢድ ውግእ ቀፂሉ ዛጊት ሓደ መስርዕ ካብ ሰራዊት መንግስቲ ኢድ ይብሎ።
ጁባላንድ ዝርዝር ናይቶም ዝተማርኹ ወተሃደራት መንግስትን ኣስማት ድሮን ዝሸጣ ሃገራትን ከስዕብ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝርዝር ዝሃበ ምክትል ሚኒስትር ፀጥታ ጁባላንድ ብሰንክቲ ኩናት ሓድሕድ ዝተሰምዑ ቅሬታ እውን ኣካፊሉ ነይሩ። ንሱ ከም ዝገለጾ ክልተ ኣሕዋት ናብ ሓሓድሕዶም ብረት ከቕንዑ ዘሕዝን ተርእዮ እዩ ይበል። እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይ ተሓታቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ምዃን እዩ ዝገልጽ ኣደን ኣሕመድ ሓጂ። ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ወታደራት ምምሕዳር ጁባላንድ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ከሲሶ ኣሎ። ከም ሓበሬታት ሚኒስትሪ ወታደራት ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዕቃባ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረትና ዝተገድፍእ ቦታ ሽፋን ንምሃብ እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሮም። ኣብ ርእሲኡ ድማ ንመጥቃዕቲ ጉጅላ ኣልሸባብ ንምክትታል ምዃኑ መግለፂ ሚኒስትር ምክልኻል ይጠቀስ። ድምፂ ኣሜሪካ ብክልቲኡ ወገናት ንዝቐረበ ክሲ ብሳልሳይ ኣካል ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣማይቲ ወታደራት ኣብቲ ሎሚ ውግእ ዝጀመረሉ ራስ ካምቦኒ ዝተባሃለ ስፍራ ኣዋፊር እዩ። ኣብቲ ቦታ ዝፀንሑ ካብ ኬንያ ዝተላእኹ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ድሕሪ ምልቃቆም ቦቶኦም ንምሽፋን ምዃኑ መንግስቲ ይሙግት። እንተኾነ ድሕሪ ትፍጻመ ምምሕዳር ጁባላንድ ናብቲ ቦታ ዝኣቱ መስመር ቴሌፎን በቲኹ ሰራዊት እውን ኣፀጊዑ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ግን እቲ ምትፍናን ቀስ ብቀስ ክዓርግ ፀኒሑ እዩ። ሞቃዲሾ ብ27 ሕዳር መራሒ ጁባላንድ ኣሕመድ መሓመድ እስላም ኣሕመድ ማደቦ ዝበሃል ማለት እዩ ብክድዓት ሃገር ብምክሳስ ክእሰር ኣዚዛ እያ። ንፅባሒቱ ድማ እቲ ምምሕዳር ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘሎ ርክብ ወግዒ በቲኹ። ኣቐዲሙ ናብቲ ምትፍናን ዝመርሐ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝገበረቶ መንግስቲ ሞቃዲሾ ኣፍልጦ ዘይሃቦ ምርጫ እዩ።